Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 12. maj 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnika i radnica. Moje ime je Vesna Jovanović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Sam povratak dostojanstva jeste tako što ćemo imati dobre mere, pre svega i oko tog kažnjavanja učenika. Imaćemo dostojanstvo u društvu definitivno i kada budemo bili dobro i plaćeni, jer kada je nastavnik dobro plaćen, onda nastavnik ne mora da radi dva posla.
Sasvim je očekivano i normalno da se radnici boje poslodavca. Startna pozicija je takva da on u svojim rukama drži praktično svu moć. Da bismo se s te pozicije pomerili do zadovoljavajućeg primirja i poslodavci moraju početi da se boje radnika.
Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon, slušate razgovor sa Zlatkom Rahimićem iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine o zahtevima ovog sindikata u vezi sa podizanjem statusa i položaja prosvetnih radnika. U rubrici Radionica slušate prvu lekciju iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju, u kojoj objašnjavamo zbog čega je važno ne svoditi sindikat na servis i ne izmeštati borbu sa radnog mesta. U ponedeljak 8. maja, 5 dana nakon masakra u osnovnoj školi Vladislav Iribnikar, na poziv dela parlamentarnih opozicionih partija u Beogradu je održan skup pod naslovom Srbija protiv nasilja, na kom je učestvovalo oko 20.000 ljudi. Zahtjevi skupa bili su pre svega usmereni prema promenama u medijima, uključujući odgovornost regulatornog tela za elektronske medije i radio televizije Srbije. Novi protest zakazan je za danas, petak 12. maj, 18 časova. Pre dva dana, roditelji dece odelenja u kome su tragično nastradali, takođe su izneli svoje zahteve pred državu, u kojima se između ostalog traži transparentna istraga događaja i pruža puna podrška nastavnom kadru. Sindikati u sektoru prosvete, kao i strukovna udruženja, tokom nedelje plasirali su svoje zahteve u kojima važno mesto zauzimaju prava nastavnika da izriču disciplinske mere, da budu rasterećeni administrativnih obaveza, kao i da se popravi njihov materijalni položaj. O ovome slušate više u nastavku podcasta u rubrici Pogon. Na sednici prošlog četvrtka, 4. maja, Vlada Srbije usvojila je predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji kojim je predviđeno da se ukinu naknade za konverziju namene zemljišta i da se investitorima olakša dobijanje građevinskih dozvola, čak i za projekte koji su u suprotnosti sa važećim urbanističkim planovima. Nevladine organizacije koje se bave urbanizmom, poput Ministarstva prostora i Rerija, podcrtale su da će novim zakonom javni interes biti potpuno zanemaren, kao i da se izmene usvajaju bez obavezne javne rasprave. Posebno zabrinjava činjenica da se ovim legalizuje privatizacija privredne delatnosti u cilju jeftinijeg preuzimanja kontrola nad potencijalno vrednim građevinskim zemljištima. Dostavljači kompanije Volt u Hrvatskoj, koji su odnedavno i sindikalno organizovani, održali su 5. maja u Zagrebu još jedan protest pred sedištem kompanije. Oni su ponovili svoje zahteve za transparentnim poslovanjem kompanije Volt u pogledu zapošljavanja i određivanja cene, kao i za ukidanjem posredničkih preduzeća u zapošljavanju. O njihovom organizovanju možete slušati intervju sa predstavnikom inicijative Revolt na izdanju našeg podcasta za 14. april. Jeffrey Hinton, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti veštačke inteligencije, dao je pre 10 dana otkaz u kompaniji Google, gde je radio više od jedne decenije, doprinoseći razvoju sistema poput ChatGPT-a. Kako je sam naveo, otkaz je dao da bi o veštačkoj inteligenciji mogao slobodno da govori i upozorava na opasnosti od njene primene, uključujući plasiranje lažnih informacija i izazivanje poremećaja na tržištu rada. O opasnostima veštačke inteligencije govorili smo na diskusiji Radničkog glasa emitovanoj na izdanju ovog podcasta za 13. januar. Tokom krunisanja engleskog kralja Charlesa III. 6. maja u Londonu, nekoliko hiljada ljudi koji se protive monarhiji mirno je protestovalo tog dana noseći transparente sa sloganima "Građanin, a ne podanik, nije moj kralj, ukinite monarhiju." Uprkos mirnom karakteru protesta, policija je uhapsila 52 ljudi, uključujući i vođu antimonarhističke grupe Republika, navodeći da su učestvovali u namernom izazivanju meteža, da su ometali javni red i mir. Prema zvaničnim anketama britanske vlade, broj Britanaca koji podržavaju monarhiju je oko 60% i u konstantnom je opadanju. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 16. maja, a govorit ćemo o zakonskim regulativama za posjedovanje vatrenog oružja. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radnički glas.org.
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite podcast Radnički glas. Danas razgovaram sa Zlatkom Rahimićem, predsjednikom Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine u Senti, koji je također član Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ovaj sindikat jedan je od sindikata o prosveti koji su najoštrije reagovali nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Zatražili su ministrovu ostavku, dakle ostavku ministra Ružića. Izneli su konkretne zahteve kako da se unapredi bezbednost u školama kao i materijalni položaj samih nastavnika, a zatim su organizovali u ponedeljak i protest u Beogradu na kome su došli njihovi članovi iz Vojvodine pre svega. Zlatko, da li možeš na početku da nam kažeš nešto o tome kako vaš sindikat vidi probleme koji se trenutno nagomilani u prosveti, a koje smo, nažalost, imali prilike da vidimo i u vidu jedne eskalacije prošle nedelje, da argumentuješ zahteve koje ste postavili i da kažeš zbog čega mislite da su upravo ovi zahtevi oni što treba sada uraditi da bi se sistem prosvete unapredio.
Pozdrav svima, Zlatko Rahimić sam iz Sente, kao što Srđan rekao. Problem je nastao zapravo sa izmenama raznoraznim izmenama zakona od pre više od decenije, kada smo usvojili, kada smo zapravo mi prihvatili bolonjski sistem obrazovanja u kome su, s kojim je došlo i mnogo tih, da tako kažemo, prava za decu i roditelje u samom sistemu obrazovanja i to je počelo da se zloupotrebljava. Naši zakoni nisu dovoljno dobri, ne pokrivaju, ne štite zapravo ni predavače, odnosno zaposlene u obrazovanju, ne štite zapravo više ni decu. Generalno problem koji je, jeste da mi se bavimo toliko dokumentacijom u školi da se mi uopšte više ne bavimo toliko sa decom koliko bi trebalo. Kada se desi neki incident, kada se desi nekakav problem, prvo što mora škola da ispoštuje, to su određene procedure. Procedure koje zahtevaju određene izveštaje kako od razrednog starešine, tako od stručne službe, tako od samog sekretara škole, pravnika, direktora, ako treba da se angažuje neka dalje neka ustanova kao što je socijalna ustanova, odnosno centar za socijalni rad ili policija ili tako nešto. Znači mi prvo moramo sve te protokole da ispoštujemo i tek na kraju dođe zapravo nekako bavljenje detetom, ali od tada prolazi jako puno vremena. Mi zapravo ne provodimo toliko vremena, ako ćemo iskreno, bavljenja decom, zato što su nas ti protokoli okupirali i sad svaki roditelj može da potegne priču da nije ispoštovano ovo ili nije ispoštovano ono u toku procedure i onda će to dete da bude nedužno, ako je nasilnik, bit će nedužno i nećemo moći da primenimo neke sankcije prema tom detetu. Druga stvar, dete koje se nedolično ponaša na času, mi ne možemo recimo da ga udaljimo sa nastave. Zabranjeno je nastavniku udaljiti dete. Kako recimo kad se oduzme takva vrsta mehanizma da možeš udaljiti dete koje se neprilično ponaša, nedolično ponaša na času, zašto ostale dece moraju da trpe takav način ponašanja? Zašto bi se na kraju krajeva i dobra deca lepo ponašala ako vide da dete koje se loše ponaša ne snosi određene sankcije recimo ili nikakve sankcije za to? Da ne govorimo posle umešanosti roditelja, kako se sve to svelo čak i na politički nivo, ako su roditelji recimo neki kotirani funkcioneri u određenim da li ustanovama ili u opštini ili bilo gde, ili na bilo koji način mogu da utiču na školu, onda se niti se pokreću disciplinski postupci, niti se možemo baviti na adekvatan način sa tom decom. Problemi se samo nagomilavaju, a zapravo ne vidimo način kako da izađemo iz tog problema. Naš sindikat je predlagao, već od decembra meseca smo slali konkretne predloge za izmenu zakona. Znači, na papiru smo dostavljali ministarstvu šta bi trebalo sve to da se uradi nakon onog slučaja u Trsteniku, šta bi trebalo sve to da se uradi kako bi bili svi što bolje zaštićeniji kako na poslu zaposleni, tako i deca u školi. Ministar, bivši ministar Ružić, ako je još u ovom momentu bivši, ne znam da li mu je prihvaćeno ili nije ostavka, on nije čak ni pozvao nas, a iako je dobio konkretne predloge šta da se uradi, kamoli da sazove neki sastanak na kome bismo mogli da raspravljamo o tim stvarima. Da li je to dobro ili nije dobro? Mi smo zapravo radnici, nastavnici u srednjoj školi, u osnovnoj školi, doduše nemamo tih problema toliko u ovim predškolskim ustanovama, ali tu su stizali razne neki konkretni i jako dobri predlozi da se situacija promeni na bolje. Šta može sve da se uradi da bi bilo bolje zaposlenima i deci. Mi smo sad ovaj put izašli sa tri zahteva, sad što je bio protest u ponedeljak. Ti zahtevi, imali smo tri konkretne zahteva. Jedan od njih je da se izmenom u samom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uvedu suspenzije zapravo učenika sa časa. Kako će to da izgleda? To je sve već predmet neke rasprave koje može da dovede do vrlo dobrih rešenja. Da li da se ukloni učenik na 5 minuta, 15 minuta, da se ukloni, ne znam, na jedan ceo čas, na dva časa, na ceo, sve to u zavisnosti od težine nekog prestupa. Da li, znači, automatski roditelj mora onda da dođe, drugačije da se svede, jer kada deca i druga deca budu videla na određenim primerima da određeni učenici ipak snose, budu posledice neke po njihovo ponašanje, zbog njihovog ponašanja, onda će se i oni povući će i oni, što se kaže, ručnu i odmah će početi razmišljati drugačije, i to će biti jedan, ajde kažemo, dobar primer na lošem primeru kako bi trebalo da se ponašaju deca i da će snositi konsekvence za svoje učinjeno delo. Drugi predlog jeste da se izmenom zakona o krivičnom postupku da se definišu odgovarajuće kazne na zaposlene u obrazovnim ustanovama, kako na nastavnike, tako i na čistače i ostale sve, ili administrativne radnike, znači za sve, kogod krene fizički, daleko bilo, ali i toga ima, nažalost, da li su to roditelji, da li je bilo koliko dođe u ustanovu, znači da se to mnogo strožije i adekvatno kazni, a ne to samo da prođe bez ikakve kazne i da svi mi moramo sada da povijamo glavu ako neki nasilnik uđe u školu, to ne sme da se dešava. I treći zahtev je bilo da se ukinu anonimne prijave prema prosvetnim radnicima. Bilo ko može u bilo kom momentu, mi ovde pričamo sad o obrazovanju i mi ovde pričamo o kako to treba da funkcioniše, ali zapravo anonimnim prijavama direktno se utiče na mogućnost pravednog ocenjivanja. Bilo koji roditelj može, ili čak i učenik, može da kaže da je nastavnik prestrog, da je nastavnik daje loše ocene, da ne može da se dobije dobra ocena kod njega i tako dalje, i ne mora niti da se potpiše, niti bilo šta da stavi, niti svoje ime, niti kad se to desilo, kome se to desilo, ništa se ne zna, i automatski mora prosvetna inspekcija, mora da izlazi na lice mesta i da kontroliše rad tog nastavnika, to se desi jedan put, pa onda oni moraju posle u reviziju da idu ponovo, znači kontrolu neku, pa onda opet, znači to je direktno direktan pritisak na nastavnika, da nastavnik najlakše mu je onda da deli samo lepo visoke ocene i onda neće biti nikakvih problema. Ne možemo da generalizujemo stvari da postoje neki kao nastavnici koji samo dele loše ocjene, to nije jednostavno tačno, nisu svi nastavnici takvi. Ali ako učenik zasluži dobru ocjenu, treba da dobije dobru ocjenu. Ako zasluži slabiju ocjenu, treba da dobije tu ocjenu. Ne može sada zbog nekog pritiska da se deli ocjena čisto zbog da bi svi bili kao mirni. Na taj način nećemo dobiti dobro obrazovanje, na taj način neće deca bolje znati, na taj način neće se bolje proći u životu. Ja znam da mnogi misle kako se će se bolje prolazi, kako se bolje proći u životu, ne moraš ni da učiš, možeš da kupiš diplomu još malo pa na trafici, ali nije to poenta. Poenta je da se učimo pravim vrednostima, jer u ovoj državi živi jako puno ljudi koji cene prave vrednosti. To su ti neki zahtevi koje naš sindikat predao i ministarstvu, i prošli put isto je predao mi i ministarstvu i vladi Srbije. Protokolisano je sad i u ponedeljak ponovo, tako da ja se nadam da ćemo sesti, da ćemo razgovarati o ovim stvarima i da se na taj način poboljša kako status radnika, tako boga mi i dece.
Nakon tragedije u Ribnikaru koja se dogodila 3. maja, zapravo skoro svi sindikati u prosveti su za 5. maj zakazali potpunu obustavu rada. Vaš sindikat je bio među njima i jedan od prvih koji je to uradio, ako ne i prvi. Usledila je i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i tako dalje. Ono što je meni zanimljivo jeste da kroz sve zahteve koje su ispoljili i ovi sindikati, kao i razna strukovna udruženja, zapravo provejava taj zahtev negde u spisku zahteva da se nastavnicima omogući zapravo određene disciplinske mere koje treba izreći učenicima. Pored toga, ono što je još jedna neka crvena nit koja se provlači kroz sve zahteve kako sindikata, tako i strukovnih udruženja, jeste to famozno podizanje ugleda prosvetnih radnika. I sada vidjeli smo kod nekih strukovnih udruženja da su ti zahtevi definisani vrlo široko, bukvalno se kaže podizanje ugleda, a opet negde je moje pitanje kako mi možemo drugačije podići ugled prosvetnih radnika ako im ne podignemo plate. Jer u nekom smislu, ukoliko i sami učenici vide da ti zaposleni žive na ivici siromaštva, dakle oni njih sreću u učionicama svaki dan, kako mi možemo graditi ugled ljudi, dakle radnika u prosveti, ukoliko oni nemaju dostojanstvene plate. I u tom smislu mi je jako zanimljivo što su određeni sindikati smogli snage da već u ovom trenutku jasno istaknu i zahteve da se i materijalni položaj radnika u prosveti mora popraviti, da je to zapravo deo rešenja ovog problema. Da li možeš nešto više o tome da nam kažeš?
Znaš, problem je veliki što sama država zapravo od nas, ajde kažemo na legalan način ili kroz neku, ne znam zapravo ni kakav je to tačno na način, ali definitivno da krade pare od svih zaposlenih. Po uredbi o koeficijentima, zaposleni kao sa osnovnom školom, či kao čistačice, domari, oni imaju određeni koeficijent. To je nekih skoro 6% koeficijent. Na to ide cena rada i oni bi trebalo da dobiju minimalac. Taj minimalac zapravo nije više ni minimalac, zato što njihova osnovica sa tim koeficijentom i sa trenutnom cenom rada iznosi negde oko 28.000 dinara. Država dotira na to još do korekcije plate još nekih 12-13.000 dinara kako bi oni imali minimalac. Nama koji smo sa višom ili visokom stručnom spremom, znači trebalo bi da bude 2,8 puta veća plata, znači skoro 3 puta veća plata od zaposlenih sa osnovnom školom, znači kao domari tetkice. Mi imamo samo možda, ni nemamo, znači tu su negde oko duplo veće plate, znači nije ni 2 puta, znači nešto malo manje od 2 puta, znači možemo reći 1,8. Mi bismo trebali da imamo sad otprilike negde oko 1000 eura platu, znači negde oko 120.000 dinara bi trebala da bude plata zaposleno sa visokom stručnom spremom. Samim tim što država na onu osnovicu koju daje, znači 20 i nešto hiljada dinara tetkicama, nama daje tu platu kao 2,5 puta, skoro 3 puta veću i mi na to zapravo kao imamo neki dodatak. Tetkice i domari kada odlaze u penziju, njima se ne računa minimalac koji su primali, nego im se računa samo ona osnovica. Tako da oni odu sa nekih 19, 20, 21 hiljadom dinara u penziju. Znači njihova penzija je tolika, 20, 21 hiljada dinara. Ljudi koji su radili 40 godina u obrazovnoj ustanovi, 40 godina u Republici Srbiji imaju 20 hiljada dinara penziju. Redovno su znači radili svaki dan. Problem jeste zapravo i u samoj toj plati, jer kao što si rekao, vide i učenici i roditelji da mi imamo ispod proseka, republičkog proseka, znači nemamo čak ni prosječnu potrošačku korpu koja bi trebala po zvaničnoj statistici da bude negde oko 90.000 dinara, nemamo čak ni prosječnu potrošačku korpu platu. Minimalna potrošačka korpa mora da bude danas negde oko 60.000 dinara. A mnogi zaposleni u Srbiji, znači nemaju čak ni tu minimalnu potrošačku korpu. Generalno jeste jako veliki problem. Država nama ne isplaćuje punu platu, onoliko koliko bi to zapravo trebalo po uredbi o koeficijentima. Nemamo dodatak na topli obrok i na regres. Izgubljene su sva prava, znači posebno sa onim sramnim odlukama kasacionog suda kada su izjavili da mi dali su drugo mišljenje da tetkice i domari imaju u minimalcu im je sadržan i topli obrok i regres koje zapravo trebalo bi da bude dodatak na platu, a oni njima daju topli obrok i regres zajedno sa minimalcem. Minimalac bi trebalo da bude samo minimalac i po zakonu o radu minimalac bi trebalo da traje do 6 meseci, a tih 6 meseci nama traje već više od 10 godina. Znači to su sve neke norme koje država želi da shvati, shvata ono to odlično, nego ne želi da počne da radi, da plaća kako bi trebalo, jer na taj način ne bi postojali, ne bi bili možda neki novci za neke nove tendere, za neke nove projekte koji su zapravo krava muzara za razne mahinacije trenutno u ovoj vlasti, jer to je definitivno i jasno. Sam povratak dostojanstva jeste tako što ćemo imati dobre mere, pre svega i oko tog kažnjavanja učenika. Imaćemo dostojanstvo u društvu definitivno i kada budemo bili dobro i plaćeni, jer kada je nastavnik dobro plaćen, onda nastavnik ne mora da radi dva posla. Mnogi, ja znam mnoge moje kolege, koje se na razne načine dovijaju kako bi zaradili još neki dinar da mogu da prežive, da sastavi mesec sa krajem. To je zapravo jako veliki problem. Finska, recimo, uzimam nju kao primjer, zato što ima zaista jako dobar sistem obrazovanja i tamo se nastavnik jako visoko cijeni, gde kažu da nastavnik ne treba, ili profesor, ne treba onda razmišlja kako će da sastavi mjesec od početka do kraja, od 1. do 31. Nastavnik treba da dođe rasterećen na svoj posao, da svu svoju pažnju, svu svoju energiju usmeri ka deci, usmeri kako će oni to što bolje da usvoje, i on kada izađe posle sa svog radnog mesta, on treba da bude rasterećen potpuno, da li ima ovaj kredit, da li ima onaj kredit, da li će moći da plati ovo, da li će da plati ono. E to je nešto što je jako dobar primer. Nama samo kada bi isplaćivali ono što nama po zakonu pripada, pa već bi bio jako veliki pomak i mnogo bolje bi se i nastavnici sami osjećali, ne bi bili toliko opterećeni, jer definitivno da sve potiče negde od socioekonomskih problema. I to nam je zapravo najveći problem u samoj prosveti. Ja recimo kada dođem sa nastave ili pre nastave, ja moram da idem u radionicu, ja imam svoju radionicu, ja u radionici radim, pravim muzičke instrumente i od toga na neki način doživljavamo mesec. Znači to nam je jedan isto od malih izvora prihoda, nije veliko, ali opet pomogne. I to je nešto što bismo mi, što bi trebalo ovde kod nas, znači plata definitivno da bude, isto tako raznorazni neki mehanizmi, znači manje, mnogo manje administracije, mnogo više toga da se mi možemo baviti sa decom, jer kad se mi bavimo sa decom, evo kao što je sada proteklo četvrtak i petak prošle nedelje, kada su se desili ovi stravični događaji, sindikat naš je ušao u tu obustavu rada, jer smo smatrali da ne treba da radimo, ne možemo da držimo časove. Ja imam među svojim kolegama ljude koji su otišli i održali su redovno čas. Ja prosto nisam mogao to da razumem, kako mogu da drže čas. Ja sam se postavio, pogodilo nas je sve to potaklo me je do srži taj moment da neka deca danas zbog toga nisu živi, neki roditelji su ostali bez svoje dece. Kako su to druga deca shvatila? Ja sam moje časove, baš sam u jednoj školi sam gde radim, od škola gde radim, imao sam onako, da kažemo, nemirnije razrede. Oni su baš onako nestašniji, dva odeljenja, osmi i sedmi razred, i razgovarao sam sa njima. Kako oni doživljavaju to? Ja sam rekao direktoru, ja neću držati čas. Ja neću držati nastavu. Ja sam u mom elektronskom dnevniku upisao obustava rada. Ja se ne stidim toga. Ja ću biti sa decom, ja ću razgovarati sa njima, ali naš sindikat je odlučio da ćemo mi izvršiti obustavu rada. Ja se pridržavam toga zato što smatram da je to jedini dobar način. Prvo što ćemo na taj način skrenuti pažnju da mora nešto da se pokrene, jer ako se svi udružimo, pa makar u našem sindikatu, da svi članovi makar sindikata da izvrše obustavu rada, onda ćemo vršiti pritisak na taj način da sednemo da razgovaramo, makar da privolimo ove iz ministarstva, da sednemo da pričamo o tim promjenama koje moraju da se dogode, koje oni ignorišu već mesecima unazad. I ja sam sa decom sedeo i pričao i vrlo sam se prijatno iznenadio njihovom reakcijom, obzirom da su nestašniji razred. Nisam očekivao da će osuditi ovakve događaje, jer i među njima ima učenika koji su i pod disciplinskim postupkom, koji su bili kažnjavani kako zbog nekog vršnjačkog nasilja, kako i zbog takvog nekog ophođenja i prema profesorima i prema učenicima. Čak i oni su osudili, stvarno sam vidio da je to iskrice bile, jer nisu mogli ni oni da veruju da tako nešto može da se dogodi. I u petak sam ja isto obustavio, ne samo ja, nego i mnoge moje kolege, obustavili smo rad, isto su pisali u dnevniku, elektronskom dnevniku smo obustavu rada pisali, znači to direktori mogu da vide i ja se ne stidim toga zato što smatram da smo uradili pravi čin. Da, i tada smo isto, ceo dan sam ja od prvog do poslednjeg časa razgovarao sa učenicima. Kako su oni doživljavali? I mogu da kažem da meni je žao, ali manji broj kolega je tako imao odnos sa decom, jer treba pustiti tu decu i da oni nekako da, pogotovo što su to viši razredi, da oni ipak nekako razumeju šta se stvarno desilo i na koji način oni mogu to da, recimo, da sagledaju sliku kako valja i da dalje sa nekom spoznajem o tome šta je dobro, šta nije dobro. Ostali sindikati su bili u nekom štrajku, koliko sam razumeo, ali mi smo zapravo jedini bili u totalnoj obustavi rada, jer smo hteli da skrenemo pažnju da se ipak mora ozbiljno sesti i razgovarati o ovim problemima i tražiti rešenja. Mi smo na neki način rešenja i ponudili, ali još uvek nemamo nikakve čak ni odgovore, kamoli neke pozive na neki rad na tome da se to promeni.
Za kraj želeo bih da sa tobom prokomentarišem i vest koja nam je stigla ove nedelje, a to je da je zapravo Ministarstvo prosvete u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u određenim gradovima u Srbiji poslalo dopise školama sa idejom da nastavnici naprave spiskove problematične dece kako bi zapravo policajci onda motrili na njih i imali neku vrstu kontrole nad ovom decom. Čini mi se da je to potpuno drugačiji pristup od ovoga koji tvoj sindikat zagovara, odnosno da nastavnici budu ti koji predvode rad sa decom i da im se daju veća ovlašćenja. Vi ste osudili ove dopise, da li možeš nešto više da nam kažeš o tome, o vašoj reakciji na ovakvo postupanje, da li misliš da ovo može da da bilo kakve dobre rezultate?
Vrlo interesantan, recimo, i sam epilog tih događaja. Kada se desilo to, saznali smo prvo za, čini mi se da je Užice bilo, da je policijska uprava iz Užica, da su oni to prosledili direktorima škol i da je to Kikinska isto policijska uprava prosledila, video sam čak i Zrenjanin. Reakcija je zapravo policije usledila tek nakon naše reakcije, kada smo mi osudili zapravo to i gde smo reagovali bukvalno odmah u momentu kako su došli kako su stizale ti dopisi i kod nas, kad smo saznali o njima, sindikat je odmah osudio takvu vrstu ophođenja prema deci, jer ja ne mogu da zamislim da dete iz petog razreda, da policajac koji ulazi eventualno sa pištoljem, možda čak ili može da uđe bez pištolja, ali koliko ja znam oni se ne rastaju od tih pištolja, da ulazi sa pištoljem i lisicama u uniformi u školi i da poziva dete na razgovor ili tako nešto. Meni je kolega moj Nikola Ćučin je rekao na samom protestu kako mi ličimo na Orvelovu životinsku farmu i kao na te konje koji zapravo rade, ali meni više ovo podsjeća baš na Orvelu 1984. gde mi zapravo imamo već i policiju misli. Znači oni bi najviše voljeli kad bi mogli nekako i da vide šta mi, o čemu mi razmišljamo, o čemu deca razmišljaju, pa to ne ide tako, ne ide na taj način. Ne može policija da prikuplja imena maloletne dece, učenika, škola da daje takve dopise, da daje takve spiskove učenika. O njima treba škola da se bavi. Njima treba da se bavi razredne starešine, nastavnici, psihološko i pedagoška služba u samoj školi, u samoj ustanovi. Ukoliko mi nemamo mogućnosti, mi imamo dalje, znači prema Centru za socijalni rad, znači postoji određeni sled koji i nije toliko loš, znači mi hoćemo samo da izmenimo neke druge stvari, ali ovaj taj kontinuitet, taj nije loš i tu je problem gde policija ne može ona da prikuplja imena o deci koji su se potukla ili ne znam tako neke stvari koje su pod disciplinskom postupkom. Problem je odmah usledilo je čak izvinjenje tog portparola ili kakvu funkciju ima, ne znam, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali istovremeno su dobile i Kikinska i Užička škola, odnosno direktori škola su dobili isti dopis. Ako je potpuno isti dopis, kako je moglo to da bude sasvim slučajno da su određene policijske stanice ili uprave da su sastavili potpuno identičan dokument. To je dosta je to meni indikativno da li je to izvinjenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova usledilo zbog toga što su stvarno te policijske uprave sačinile takav sraman dopis ili što je to procurelo. Znači to je sada, to je izvinjenje, znači to treba bukvalno tako nekako shvatiti, jer šta god da se dešava ovde kod nas u ovoj državi, mislim da se dešava samo zato što ovi koji sad trenutno vode državu nemaju pojma šta treba da rade. Zato što se na tim mestima nalaze ljudi koji nisu kompetentni, dovoljno kompetentni da rade svoj posao. Uvek bi trebalo da neki deo posla radi stručno lice. Ja da nisam završio recimo studije svoje, da nemam diplomu, ja ne bi mi palo na pamet da priđem školi. Osim da dovedem svoje dete u školu i to je to. Ja ne bi mogao da radim u školi. Mi u školi, po školama imamo i veliki broj zaposlenih na određeno vreme, što je opet još jedan vid uticaja na glasanje, na glasove, na kapilarne glasove, na ovo, na ono, na sve živo. I isto tako da ne mogu da se organizuju, da se plaše da se organizuju čak i u sindikate ili za bilo kakva svoja prava, znači nemaju nikakva prava. Problem je i taj dopis, problem je sve što sada trenutno radi iz ministarstva, oni idu iz jedne greške u drugu grešku, srljaju, sve rade glavom bez obzira, znači kao da ni ne rade zapravo glavom, nego da razmišljaju, ne znam ni kako razmišljaju, koji su njihovi ciljevi, koji su svrha određenih postupaka, jer definitivno nemamo poboljšanja nikakvog. To bi ministarstvo bi trebalo da bude krovno, one, znači sa njim problemi, ali ovo je sada već jako veliki problem i definitivno nešto mora da se menja.
Kako do borbenog sindikata? Prvo poglavlje. Šta je borbeno sindikalno organizovanje? Osnovna ideja koja stoji iza borbenog sindikalnog organizovanja jeste da je sukob između poslodavca i zaposlenih nepomirljiv. Poslodavci i radnici će uvek imati suprotstavljene interese. Poslodavac, bilo da je u pitanju privatnik ili država koja se ponaša kao privatnik, uvek razmišlja o profitu ili uštedi, dok radnici očekuju da od svog rada mogu pristojno da žive i da imaju dobre uslove rada. Makoliko ova ideja mnogima koji imaju iskustvo radnog odnosa zvučala kao samorazumljiva, zapravo uglavnom nas uče da to nije tako. Nasuprot tome, često slušamo o partnerstvu između radnika i poslodavca. Ovo partnerstvo suštinski ne postoji, jer strane koje imaju suprotstavljene interese ne mogu nikada biti partneri. Mnogi radnici koji su posvećeni svom poslu, vole ga i misle da on ima smisla, pogrešno misle da su zbog toga u partnerskom odnosu sa svojim poslodavcem. Drugim rečima, može nam se dogoditi da interes poslodavca za dugoročnim profitom pogrešno poistovetimo sa sopstvenom privrženošću prema poslu. Ovo radimo isključivo na sopstvenu štetu. Krajnji interes poslodavca je uvek i samo profit. Pitanje je samo da li je njegova strategija ostvarenje kratkoročnog, srednjoročnog ili dugoročnog profita, odnosno uštede, a da se sistem, to jest preduzeće, pritom ne raspadne. Kada su radnici Aerodrom Cateringa u jesen 2022. godine stupili u štrajk, insistirali su na tome da njihov interes nije da urušavaju firmu, već da nastave da rade posao na koji su ponosni, proizvodnju hrane, i koji već decenijama obavljaju. Međutim, suočili su se s novim poslodavcem, čiji je interes ostvarenja kratkoročnog profita počeo da urušava kompaniju. Pokazalo se da su radnici bili ti koji su u vidu imali smisao i društvenu ulogu svog rada, pa samim tim i dugoročne interese kompanije, a ne poslodavac. Kada kažemo da radnici i poslodavac uvek imaju suprotstavljene interese, to ne mora nužno da znači da svaki radni dan moramo da ulazimo u konflikt s poslodavcem. To niti je ikome u interesu, niti je takav radni vek nešto što bi iko izabrao. Zato nam se može učiniti da su ti dani kada na posao odlazimo zadovoljni uslovima rada i platom, dani kada smo zapravo partneri s poslodavcem. Međutim, ako do tih dana i dođe, naši interesi ostaju suprotstavljeni. Pravi opis tog odnosa nije partnerstvo, već primirje. Primirje u kome smo u datom trenutku dovoljno zadovoljni onim za što smo se do tada izborili. Često kada razmišljamo o pregovorima između sindikata i poslodavca, uzdamo se u to da će naši predstavnici uspjeti da se izbore za naše zahteve snagom argumenta. Pregovori se, međutim, ne zasnivaju toliko na ubeđivačkim sposobnostima koliko na tome ko se koga koliko boji. Ukoliko poslodavac nema razloga da se plaši sindikata, nema tih argumenata koji će sindikalnim predstavnicima pomoći da se izbore za bilo šta što je nama važno. Da bi do primirja došlo, potrebno je da uspostavimo ravnotežu straha između poslodavca i zaposlenih. Sasvim je jasno da se mi njih bojimo. Sistem je tako postavljen da je strah od poslodavca uzidan u njegove temelje. Poslodavac je taj koji donosi odluku o tome da li ćemo imati posao, kakvi će biti uslovi, kako će se organizovati proces rada. Sasvim je očekivano i normalno da se radnici boje poslodavca. Startna pozicija je takva da on u svojim rukama drži praktično svu moć. Da bismo se iz te pozicije pomerili do zadovoljavajućeg primirja, i poslodavci moraju početi da se boje radnika. U tom smislu, suština borbenog sindikalnog organizovanja jeste u pronalaženju mehanizama za ostvarivanje ravnoteže straha i ostvarivanju materijalnog položaja i uslova rada kojim ćemo u datom trenutku biti zadovoljni. Tako da u procesu ostvarivanja tih uslova, kolektivna moć i samopouzdanje radnika rastu na račun moći i samopouzdanja poslodavca. Poslovni liberalni sindikalizam. Dve stranputice. Ako znamo šta je borbeno sindikalno organizovanje, bit će nam lako da prepoznamo i one oblike sindikalnog organizovanja koji predstavljaju skretanje s puta i koji nam ne pomažu u izgradnji ravnoteže straha. Oblici takvog sindikalnog organizovanja su poslovni i liberalni sindikalizam. U svom idealtipskom obliku, poslovni sindikat postoji kao treće lice između radnika i poslodavca. U njemu se formira klasa sindikalista-birokrata, čiji interesi nisu isti kao interesi radnika. Njima je u interesu da sindikat ispuni minimum očekivanja radnika da bi birokratija sindikata mogla da opstane. Ovakav sindikat vrlo često počinje da liči na produženu ruku HR službe, koji poslodavcu služi tome da, dajući mrvice sa stola, umrtvi radničko organizovanje i pošalje poruku da su prave pobjede u interesu radnika nemoguće. Ove sindikate prepoznaćemo po tome što funkcionišu kao neka vrsta servisa, to jest usluge za radnike. U tom smislu, oni ne aktiviraju svoje članstvo odozdo. Prednosti poslovnih sindikata ipak ostaju sledeće. Oni se prevashodno bave potrebama svojih članova i imaju minimum demokratskih procedura za donošenje odluka. Upravo zato se ovi sindikati u teoriji sindikalizma nazivaju poslovnim, jer rade kao preduzeća za pružanje usluga. U tom smislu, liberalni ili građanski sindikati su još gori od poslovnih. Reč je o sindikatima koji se vrlo često osnivaju s ciljem da ponude novu, progresivnu verziju sindikalizma, te koji se neretko suprotstavljaju postojećim poslovnim sindikatima. Međutim, njihove strategije delovanja zasnivaju se na izmeštanju borbe sa radnog mesta. Oni preuzimaju leve, progresivne agende političkih grupacija i nevladinih organizacija. Umjesto da organizuju radnici i radnike na radnim mestima, tamo gde ih se poslodavac najviše plaši, oni mesto borbe izmeštaju u javnu, političku sferu. Čak i kada se bave hvale vrednim temama, kao što su ljudska prava, prava žena, prava manjina i sl., oni suštinski likvidiraju radničko organizovanje, jer šalju poruku da se oko toga ne treba organizovati na radnom mestu, već da o tome treba govoriti u javnosti. Ove sindikate možemo prepoznati po tome što su mesta donošenja odluka nepristupačna običnim članovima. U njima nema demokratskih procedura, a neretko se ih finansiraju sa strane, preko takozvanih projektnih oblika finansiranja, i u jednom trenutku postaju ništa više nego NVO koje su odgovorne svojim donatorima, a članstvo im služi kao token pomoću kog mogu biti prepoznati kao sindikat u pravnom poretku. Greška u ovakvom delovanju je i u tome što se ispravnost pozicije sindikata predstavlja kao neka vrsta moralnog imperativa. Borimo se za prave stvari, na pravoj strani istorije, a ne kao ono što sindikalno organizovanje jeste, borba za kolektivni interes. To znači da otvorenu borbu za realne kolektivne interese stavljamo iznad moralizatorskih argumenata. Šta smo naučili iz ove analize? Kako borbeni sindikat ne bi padao u ovakve klopke, on ne sme da bude sveden na servis, to jest da se postavlja kao treće lice u odnosu na radnike i poslodavca i ne sme da izmešta borbu sa radnog mesta. Sindikat suštinski treba da služi kao infrastruktura za radnike i radnice da se izbore za bolji materijalni položaj i bolje uslove rada na svom radnom mestu. Zašto se bori borbeni sindikat? Rekli smo da je suštinski sukob između radnika i poslodavca materijalne prirode, da se borimo da budemo pošteno plaćeni za svoj rad i da od te plate možemo dostojanstveno da živimo. Međutim, u praksi će se pokazati da je borba za bolji materijalni položaj neodvojiva i od dostojanstva na samom radnom mestu. Naime, kako bi izvukao što više profita iz našeg rada, poslodavac zahteva apsolutnu kontrolu nad procesom rada i našim radnim vremenom. Često se dešava da nas u potpunosti isključi iz procesa odlučivanja, iako smo mi ti koji obavljamo posao i znamo šta je najbolje činiti. Poslodavac ovo radi jer smatra da će dugoročno tako imati najviše profita od našeg rada. S druge strane, ovo je oblik antisindikalnog delovanja, zastrašivanja i mobinga, kako se radnici ne bi organizovali i kako ne bi mogli da zamisle sebe kao one koji donose odluke na svom radnom mestu. Ogromna većina radnica i radnika danas pristaje na ovakav poredak. Spremna je da istrpi prohteve poslodavca, da mu preda 8 sati svog vremena, nadajući se da će imati makar svoje slobodno vreme i da će uspjeti da prehrane sebe i svoju porodicu. Međutim, stvari idu nagore. Poslodavci pronalaze sve više načina da nas u toku radnog vremena izlože što većem stresu i nagomilavanju radnih obaveza, smanjuju broj zaposlenih i služe se raznim taktikama da nas stalno drže u stanju u kome nikada ne možemo da postignemo sve što nam je zadato, izvlačeći tako maksimum profita. Nakon radnog vremena, ono što je bilo naše slobodno vreme, sve češće postaje vreme za oporavak od stresa na radnom mestu, a to se nužno prenosi i na privatne i porodične odnose. Zato je za pravo sindikalno organizovanje borba za kontrolu nad radnim mestom neodvojiva od borbe za bolji materijalni položaj. Pod kontrolom na radnom mestu podrazumevamo ne samo bolje uslove rada, nego i pozicioniranje radnica i radnika kao onih koji se pitaju da li je način na koji je rad organizovan dovoljno dobar.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 12. maj. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbolah. Podsećamo vas da nam se utorak 16. maja možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o zakonskim regulativama za posjedovanje vatrenog oružja. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.